Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Асноўныя падзеі 14 верасня цягам 30 хвілін. Нашыя тэмы. Святлана Ціханоўская наведае Парыж з афіцыйным візітам. Лідзія Ярмошына не паедзе на выбары ў Грузію. Вакцына супраць грыпу, дастаўленая ў Беларусь. Медыкі не выключаюць эпідэміі. А зараз пра гэта ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
15 по 17 верасня па запрашэнні міністра замежных спраў Святлана Ціханоўская наведае Парыж. Ціханоўская сустрэнецца з прадстаўнікамі беларускай дыяспары і выступіць перад студэнтамі Інстытута палітычных даследаванняў. У праграме запланаваныя сустрэчы з прэзідэнтам Канстытуцыйнага савета Лоранам Фабіусам, мэрам Парыжа і кандыдатам у прэзідэнты Францыі Ан Ідальго, старшынёй сената Жерамам Ларше, старшынёй камітэта па замежных справах Нацыянальнага сходу Франсуа Байру. Ціханоўская абмяркуе з палітыкамі арганізацыю канферэнцыі высокага ўзроўню па рашэнні крызісу ў Беларусі, а таксама ўдзел дэмакратычных сіл Беларусі ў саміце ўсходняга партнёрства, дапамогу грамадзянскай супольнасці і міжнароднае расследаванне супраць рэжыму Александра Лукашэнкі за злачынствы супраць чалавечнасці. Францыя з 1 студзеня 2022 года старшынюе ў Еўрасаюзе і з'яўляецца пастаянным членам Савета бяспекі ААН.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Лідзія Ярмошына не паедзе на мясцовыя выбары ў Грузію ў якасці назіральніцы, паведамляе «Інтэрфакс». У ЦВК Беларусі сцвярджаюць, што старшыня ехаць нават не планавала. Але ж чаму ж тады ўзнік скандал? У ЦВК паведамілі, што на выбары ў Грузію паедуць два супрацоўнікі апарату камісіі. Там лічаць, што непраўдзівая інфармацыя пра паездку Ярмошынай з'явілася праз наўмысную або неспадзяваную інтэрпрэтацыю звестак, якія былі размешчаныя на сайце ЦВК Грузіі. Пра тое, што старшыня Цэнтра выбаркаму Беларусі Лідзія Ярмошына зарэгістравалася незалежнай назіральніцай на муніцыпальнай выборах у Грузии, яны запланаваны на 2 кастрычніка, стала вядома напярэдані. Паездка старшыні ЦВК, якая знаходзіцца пад санкцыямі Захаду, абурыліся прадстаўнікі беларускай дыяспары. Кампанія «Праваабаронцы за свабодныя выбары ў Беларусі» заклікала ЦВК Грузіі пераглядзець рашэнне аб акрэдытацыі і нагадала, што вынікі выбару, якія праводзіць ЦВК Ярмошынай, не прызнаюцца ў свеце. А вось меркаванні грузінскіх палітыкаў падзяліліся. Дарэчы, на сайце грузінскага ЦВК «Еўрарадыё» знайшло пералік зарэгістраваных міжнародных назіральнікаў. У ім згадваецца прозвішча Лідзіі Ярмошынай. Праўда, толькі ў слупку, дзе пазначаныя кіраўнікі арганізацыі. Далей напісана, што Беларусь хоча накіраваць на выбары дваіх назіральнікаў. Адным з гэтых дваіх назіральнікаў і магла апынуцца старшыня ЦВК Беларусі. Але ці перадумала пасля таго, як выбухнуў скандал, ці першапачаткова не планавала ехаць.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Першая партыя вакцыны супраць грыпу паступіла ў Беларусь. Другая пастаўка чакаецца ў канцы верасня, паведамляе Міністэрства аховы здароўя. Як толькі вакцына пройдзе лабараторны кантроль, грамадзяне змогуць зрабіць прышчэпкі. Медыкі разлічваюць, што сёлета вакцынацыя супраць грыпу ахопіць не менш за 40% насельніцтва. Штампавы састаў вакцыны ад грыпу быў зменены, таму прышчэпку трэба рабіць нават тым, хто вакцынаваўся ў мінулым годзе. Летась эпідэміі грыпу ў Беларусі не было. Пандэмічны вірус COVID-19 выцесніў іншыя вірусы. У дадатак грамадзяне прытрымліваліся мер прафілактыкі. Але ў гэтым сезоне не выключана, што грып будзе актыўны, лічаць у Міністэрстве аховы здароўя. Медыкі раяць грамадзянам зрабіць прышчэпку супраць каранавіруса, дзве дозы, і праз 14 дзён пасля гэтага прышчапіцца супраць грыпу. Вакцынацыя ў адзін дзень дапушчальная, калі няма супраць паказанняў. Для бясплатнай прышчэпкі ад грыпу будзе выкарыстоўвацца расійская вакцына «Грыпол плюс», а для платнай – «Ваксігрып Тетра Францыя».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
экс-старшыня Федэрацыі хакея Беларусі Дмітрый Баскаў прызначаны членам Савета Рэспублікі нацыянальнага сходу. Такое рашэнне прыняў Александр Лукашэнка. Баскаў накіраваны ў Сенат па яго квоце, паведамляе прэс-служба Лукашэнкі. Сваё рашэнне Лукашэнка абгрунтаваў так. Цытата. «Чалавек ён здольны, гэта я ведаю. Я яго накіроўваю туды не толькі таму, што гэта патрыёт, а даны краіне чалавек, такіх мы не крыўдзім і не кідаем. Гэта ўсім зразумела. Але я яго хачу бачыць там яшчэ як чалавека здольнага. Ён разумны, пісьменны». Раней Еўрарадыё паведамляла пра тое, што Баскаў не быў уключаны ў савет дырэктараў кантынентальнай хакейнай лігі на сезон 2021-2022. Баскаў быў дыскваліфікаваны на 5 гадоў па рашэнні Міжнароднай федэрацыі хакея. Ён адхілены ад усіх відаў хакейнай дзейнасці і на нацыянальным, і на міжнародным узроўні. 10 верасня ён сышоў з Федэрацыі хакея Беларусі. У цяперашні час Баскаў застаецца старшынёй назіральнага савета «Дынама Мінск» і трэнерам хакейнай каманды Лукашэнкі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Новым артыбіскупам Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі стаў Юзаф Станіўскі, паведамляе прэс-служба Ватыкана. Ранейшага кіраўніка Тадэвуша Кандрусевіча пасля пратэстаў у жніўні 2020 года спачатку не пускалі ў Беларусь, затым адправілі ў адстаўку у сувязі з дасягненнем 75-гадовага ўзросту. Пасля Кандрусевіча часовым апостальскім адміністратарам быў біскуп Казімір Велікаселіц. Станіўскі нарадзіўся ў 1969 годзе ў вёсцы Занівічы пад Гродном. Вучыўся ў ваенна-тэхнічнай акадэміі ў Гродзенскай духоўнай семінарыі. Затым паступіў у Люблінскі каталіцкі універсітэт у Польшчы, дзе атрымаў ступень магістра кананічнага права. Пасвечаны ў святары ў 1995 годзе. З 2005 года быў рэктарам вышэйшай духоўнай семінарыі ў Гродні. У 2013 годзе папа Францішак прызначыў Станіўскага дапаможным біскупам Гродзенскай дыяцэзіі. У 2015 годзе ён стаў генеральным сакратаром канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Беларусі. 13 жніўня 2020 года у сваім блогу Станіўскі параўнаў тое, што адбываецца ў Беларусі, з братазабойствам Каіна Авеля. «Што мы робім з сынамі і дочкамі нашай маці Беларусі?» Біскуп нагадаў тады пра неабходнасць міласэрнасці і заклікаў да прабачэння. Дараваць так, як паводле вучэння Ісуса Хрыста і па яго прыкладзе.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі 14 верасня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.